Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γεώργιο Καλογιάννη, όπως προανήγγυλα, ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε μερικά πράγματα και να δούμε και πού στεκόμαστε εμείς μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει, το οποίο παρακολουθούμε σαν να είναι σίριαλ. Κύριε Καλογιάννη, καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά εσείς?
Ευχαριστώ, λοιπόν, για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή της. Τώρα, κύριε Καλογιάννη, ακούμε για ένα σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου, από τη μια που πρόκειται για μια ψυχιατρική προφανώς ορολογία, θα θέλαμε να μάθουμε τι είναι. Από την άλλη μεριά έχουμε ένα δράμα το οποίο εκτιλήσεται και εμείς το παρακολουθούμε, δεν ξέρω, ίσως και με λαγνία πολύ, και έχουμε και τον όχλο από την άλλη μεριά και τις αντιδράσεις του, και είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι και πάρα πολύ ενθαρρυντική, έτσι με πρώτη ματιά, αν θέλει κανείς να τη δει, και σε ό,τι αφορά το γεγονός αυτό καθ' αυτό της Πάτρας, αλλά και σε ό,τι αφορά τις δικές μας αντιδράσεις. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Περί τίνος πρόκειται, τι είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν?
Το σύνδρομο Μινχάουζεν είναι δύο ειδών. Είναι το Μινχάουζεν σύνδρομο και το σύνδρομο Μινχάουζεν δια αντιπροσώπου. Ουσιαστικά αυτός ο όρος Μινχάουζεν είναι αδόκιμος και παράδοξος, καθώς μιλάμε για τον βαρόνο Μινχάουζεν, που έχουν γραφτεί γι' αυτόν ιστορίες αστείες και κομικές, ενώ πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και τραγικό. Γι' αυτό και η ορολογία έχει αλλάξει και λέγεται πλασματική διαταραχή που επιβάλλει κάποιος στον εαυτό του, ή πλασματική διαταραχή που επιβάλλεται σε άλλο άτομο. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Σημαίνει πλασματική διαταραχή όταν κάποιος θέλει να παρουσιάσει τον εαυτό του ως ασθενή, με αποτέλεσμα να ζει τη ζωή του στην κυριολεξία αφοσιωμένος στο να επιβάλλει στον εαυτό του διάφορες παθήσεις ή διάφορα σύνδρομα ή διάφορες εξετάσεις να παραποιεί, ώστε να είναι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος περιηγείται τα νοσοκομεία και αρχίζει να έχει μία επαφή με τον ιατρικό κόσμο, τον οποίο βέβαια χειραγωγεί πάρα πολύ. Οι άνθρωποι αυτοί, για να καταλάβετε, φτάνουν σε ακρότητες, όπως να κάνουν ενέσιμα τα ούρα τους στον οργανισμό τους, ή άλλοι να δημιουργούν προβλήματα επίτηδες στον οργανισμό τους, ώστε όταν παρουσιάζονται στα εξωτερικά ιατρία να χρήζουν νοσηλείας. Το πιο σπάνιο και πιο σοβαρό είναι η πλασματική διαταραχή που επιβάλλεται σε άλλο άτομο. Μιλάμε πάντα για φροντιστές, και πρόκειται και για τα ελληνικά δεδομένα αυτό που αναζητούμε. Φροντιστές ουσιαστικά ατόμων που έχουν ανάγκη, συνήθως είναι υπερήλικες, αλλά το συνηθέστερο απ' όλα είναι τα παιδιά.
Μάλιστα.
Μικρά παιδάκια λοιπόν. Ουσιαστικά τι κάνει ο φροντιστής που συνήθως σε αυτή την περίπτωση, σε θρηπτική πλειοψηφία είναι το 95%, είναι μητέρες, και παρουσιάζουν τα παιδιά τους ως άρρωστα, προκαλώντας τους βλάβες επί τούτου, και ουσιαστικά βρίσκουν τα παιδιά αυτά να νοσηλεύονται επανειλημμένα σε ίδιες κλινικές, σε διαφορετικά νοσοκομεία. Το χαρακτηριστικό τώρα προφίλ των...
Πριν πάμε στο προφίλ, αν θέλετε, κύριε Καλογιάννη, να σας ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε μια ακραία περίπτωση πλασματικής διαταραχής, όπου παιδιά, αν αποδειχθεί τελικά στο δικαστήριο αυτό, κατέληξαν στο θάνατο. Ναι. Η πλασματική διαταραχή τις περισσότερες φορές καταλήγει εκεί, ή υπάρχει μία χρόνια ταλαιπωρία από την πλευρά των φροντιστών προς τα αδύναμα πρόσωπα, είτε είναι υπερήλικες αυτοί είτε είναι παιδιά?
Συνήθως έχουν τα στοιχεία που έχουμε είναι κυρίως από παιδιά. Για τους υπερήλικες τώρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, και ο υπερήλικ πεθαίνει κιόλας κάποια στιγμή, ναι, λόγω της ηλικίας, αλλά στα παιδάκια περισσότερο. Αφενός μεν είναι τόσο σπάνιο, ώστε έχουμε περιστατικά έως 28 ανά 1 εκατομμύριο παιδιά που μπορούμε να πούμε ότι έχουν υποφέρει από αυτό το σύνδρομο. Βέβαια αυτά είναι αυτά που έχουν καταγραφεί, δεν ξέρουμε πόσα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν καταγραφεί. Και τα παιδιά τα οποία τελικά καταλήγουν είναι ένα ποσοστό που φτάνει γύρω στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό από τα παιδιά φαίνεται να υποφέρει από μια χρόνια κατάσταση κακοποίησης με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ συγκεκριμένο. Και εδώ θα πρέπει να το διαφοροποιήσουμε ίσως και από την κακοποίηση, που ξέρουμε ότι
θα σας υπάρχει... παρακαλούσα, γιατί υπάρχει παιδική κακοποίηση για την οποία μιλάμε συνεχώς, θα θέλαμε λίγο τη διαφορά.
Υπάρχει μια διαφορά η οποία είναι πολύ ουσιώδης. Δηλαδή ουσιαστικά η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι στην τυπική κακοποίηση εκείνο που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει προσχεδιασμός, δηλαδή σε μια συμπεριφορά του παιδιού που μπορεί να κλαίει, να μην κοιμάται, να μην θέλει να φάει, υπάρχει μια έντονη και οξύ αντίδραση ουσιαστικά του γονιού με κακοποίηση πάνω στο παιδί. Στην περίπτωση όμως αυτού του συνδρόμου, της πλασματικής
διαταραχής
σε άλλο άτομο, εκείνο που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει απρόκλητη και προσχεδιασμένη. Δηλαδή απρόκλητη σημαίνει ότι δεν κάνει το παιδί κάτι. Δεν αντιδρά δηλαδή αυτός ο άνθρωπος απέναντι στο παιδί του.
Χωρίς να κάνει τίποτα δηλαδή, το υποβάλλει.
Χωρίς να κάνει τίποτα ακριβώς, και είναι και προσχεδιασμένη. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο, θα του δώσω αυτή την ουσία ή θα του προκαλέσω αυτή τη βλάβη για να το πάω στο γιατρό, και από εκεί μετά αρχίζει μια ολόκληρη ταλαιπωρία του παιδιού, όπου ουσιαστικά η μάνα, επειδή μιλάμε για ένα 93% είναι μανάδες και ένα 7% είναι πατεράδες, οι μητέρες λοιπόν, κυρίως μητέρες είναι αυτά τα άτομα, προκαλούν συνεχώς βλάβες στο παιδί, παρεμβαίνουν στις εξετάσεις και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι άτομα που χειραγωγούν πάρα πολύ το περιβάλλον το ιατρικό, με αποτέλεσμα ο ρόλος των υγειονομικών πολλές φορές να είναι και σύμπραξη στην κακοποίηση. Ακούσια βέβαια.
Ακούσια σύμπραξη, ναι.
Ακούσια, γιατί χειραγωγούνται πάρα πολύ. Δηλαδή, αν ας πούμε κάνει φασαρίες ότι το παιδί μου δεν το βρίσκεται τι έχει, πεθαίνει, σώστε το κτλ. Ενώ παρεμβαίνει ουσιαστικά προκαλώντας βλάβες που οδηγούν τους γιατρούς να ψάχνουν σπάνια σύνδρομα ή σε επανειλημμένες νοσηλίες. Και βέβαια, όταν δεν ικανοποιείται από ένα περιβάλλον ιατρικό, μετά από λίγο καιρό πηγαίνει σε ένα άλλο. Ναι. Γι' αυτό, σε όλους τους συναδέλφους, προσοχή. Όταν ένα παιδάκι απευθύνεται σε ένα νοσοκομείο, να αναζητούμε για λίγο το αν αυτό το παιδί έχει νοσηλευτεί ξανά, επανειλημμένα κτλ. Εκεί βάζουμε ένα ερωτηματικό.
Επομένως, τα άτομα που πάσχουν από πλασματική διαταραχή, κύριε Καλογιάννη, είναι ταλαντούχα, μέσα σε εισαγωγικά, ως προς το να χειραγωγούν.
Βεβαίως, φαίνεται πως ναι, ότι είναι άτομα ευφυή, τα οποία ουσιαστικά έχουν ένα χαρακτηριστικό συναισθηματικής απομάκρυνσης από το περιβάλλον και από την επαφή με τους άλλους. Αυτή είναι η περιγραφή που όλοι οι άλλοι όταν περιγράφουν το άτομο, ότι συναισθηματικά είναι απόμακρο. Είναι άτομα ευφυή, τα οποία καταστρώνουν πολύ καλά μελετημένα σχέδια προκειμένου να χειραγωγήσουν τα περιβάλλοντα, να φερθούν δηλαδή σαν αφοσιωμένες μητέρες που θυσιάζουν τη ζωή τους για τη φροντίδα του παιδιού τους από τη μία, ενώ από την άλλη προκαλούν αυτές τις βλάβες που συνεχώς και βέβαια να είναι συμπαθείς στους γιατρούς. Όταν γίνονται αντιπαθείς στους γιατρούς στο νοσηλευτικό προσωπικό, απλά επιτίθενται προς τα εκεί, ζητώντας τάχατες ευθύνες ή αλλάζουν περιβάλλοντα.
Τώρα, κύριε Καλογιάννη, προκύπτει ένα μεγάλο γιατί, το οποίο θα σας ζητήσω να μας εξηγήσετε κατά το δυνατόν. Τι είδους προσωπικότητες είναι αυτά τα άτομα που κάνουν αυτή την πλασματική διαταραχή? Τι επιδιώκουν ακριβώς?
Καταρχήν, η αιτία του συνδρόμου αυτού είναι άγνωστη. Έτσι δεν έχουμε καταλήξει. Mm-hmm. Βάζουμε μεγάλα καλάθια που μέσα βάζουμε διαταραχές προσωπικότητες λεγόμενες. Mm-hmm. Δηλαδή άτομα ναρκισιστικά. Βέβαια, πίσω από αυτά κρύβονται πολλές φορές προσωπικές κακοποιήσεις αυτών των ανθρώπων από τους γονείς τους κατά ανάλογο τρόπο.
Μάλιστα.
Δηλαδή άτομα τα οποία έχουν τραυματιστεί στην παιδική τους ηλικία και το τραύμα τα έχει οδηγήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να δημιουργούν αυτή τη συνθήκη χωρίς όμως να είναι ψυχωτικά. Δηλαδή έχουν πλήρη αντίληψη του τι κάνουν.
Άρα συνειδητά κάνουν ό,τι κάνουν.
Πολύ συνειδητά, χωρίς να έχουν αυτό που λέμε το ακαταλόγιστο.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα.
Το κάνουν συνήθως για να έχουν το θαυμασμό, δηλαδή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε. Γιατί
να συγκεντρώσουν προσοχή.
Ναι, αλλά και το θαυμασμό, δηλαδή η ηρωίδα μάνα, η μάνα η αφοσιωμένη, που όλοι την εκτιμούν και την αγαπούν, που βέβαια έχουν και ένα κοινό προφίλ του τύπου ξέρουν από ιατρική, ξέρουν από φαρμακολογία, δηλαδή μιλάνε πολύ άνετα γύρω από αυτά τα ζητήματα, είναι πολύ καλοί γνώστες. Και κυρίως είναι άτομα τα οποία είναι τιμόλογα και εύκολο να χειραγωγήσουν τον οποιοδήποτε. Εκείνο που τα διαφοροποιεί είναι ότι παρόλο το παιδί τους υποφέρει, η αντίδραση συναισθηματική δεν είναι ανάλογη.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν κέφι να μιλήσουν, έχουν όρεξη να εξηγήσουν, να αναλύσουν. να διαπραγματευτούν το
ζήτημα. Αυτό προκαλεί εντύπωση βεβαίως, διότι ξέρουν πολύ καλά.
Αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Ναι. Εκεί που περιμένει κανείς ότι η μητέρα καταραίει.
Κύριε Καλογιάννη.
Είναι πολύ ενδιαφέρον πως είναι και ο πατέρας σε αυτήν την περίπτωση.
Ο πατέρας τι ρόλο παίζει? Είναι ένας χειραγωγημένος άνθρωπος κι αυτός?
Συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άτομα τα οποία και αυτά είναι έτσι αποστασιοποιημένα συναισθηματικά από τα παιδιά τους, δηλαδή δεν έχουν πολύ ισχυρό δεσμό. Συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πολύ και λείπουν πολύ από το περιβάλλον, οπότε η μητέρα βρίσκει χώρο και χρόνο να μπορεί να διαπράξει αυτό το έγκλημα, κατά τη γνώμη μου. Και συνήθως είναι άτομα τα οποία είναι πιο αδύναμα σε χαρακτήρες, χειραγωγούνται από τη μητέρα ασφαλώς, αλλά κυρίως είναι απόντες. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δηλαδή που ήσουν δούλευα.
Μάλιστα.
Έλειπα.
Τώρα να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καλογιάννη. Αυτή η πλασματική διαταραχή, όπως είναι ο δόκιμος όρος, είναι ένα φάσμα αντιδράσεων, συμπτωμάτων και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε και πιο ήπια πλασματική διαταραχή και πιο έντονη, ή εκ του αποτελέσματος κρίνεται το πόσο...
Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος ουσιαστικά, γιατί σε όλες τις διαταραχές, σε όλα τα νοσήματα στην ιατρική έχουμε ήπιας, μέτρες και σοβαρής βαρύτητας. Βέβαια εδώ πέρα πρόκειται για μια εγκληματική πράξη, που όσο ταλαιπωριέται ένα παιδάκι, το οποίο μάλιστα χαρακτηριστικά ο μέσος όρος ηλικίας είναι περίπου τα 4 έτη, ξεκινώντας δηλαδή από 1,5 έτους μέχρι 6 χρονών. Δηλαδή μιλάμε για παιδάκια τα οποία είναι τελείως ανήμπορα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, τελείως προσκολλημένα και εξαρτημένα από τη μητέρα, έτσι.
Ναι.
Με αυτή την έννοια. Οπότε εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Η περίπτωση, ας πούμε, που έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν αδέλφια και τα αδέλφια υποφέρουν από αυτό, δηλαδή βλέπουμε μέσα στην οικογένεια να έχουν υποφέρει και τα άλλα άτομα, έτσι, γιατί δεν είναι πάντα ένα παιδάκι, συμβαίνει να είναι 2, 3 ή 4 παιδιά.
Ναι. Και φαντάζομαι δεν υπάρχουν διακρίσεις, όλα θα έχουν με ένα τα διαταραγμένο πρόσωπο.
Και όλα έχουν την ίδια ιστορία, αν δούμε, δηλαδή υπάρχει μια κοινή στάση, μια κοινή πορεία.
Ναι.
Πολλές ιατρικές επισκέψεις, σπάνιες αρρώστιες που έχουν, οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί και ψάχνουμε σπάνια σύνδρομα.
Πόσο εύκολο είναι να βάλει ένας ειδικός, ένας ψυχίατρος διάγνωση, κύριε Καλογιάννη, αφενός και αφετέρου αν υπάρχει πρόγνωση για αυτήν τη διαταραχή την πλασματική, η οποία να είναι καλή?
Όχι,
αν πάει σε θεραπεία κανείς.
Δεν υπάρχει καλή πρόγνωση. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αποκαλύπτονται αυτοί οι γονείς από το περιβάλλον με κάποιο τρόπο, και τότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για έγκλειστους, φυλακισμένους, οι οποίοι χρήζουν κάποιες ψυχιατρικής βοήθειας. Συνήθως αρνούνται τα πάντα, δεν συνεργάζονται, παραμένουν συναισθηματικά τελείως απαθείς, χωρίς καμιά...
Ως το τέλος, παρότι οδηγούνται στη φυλακή.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους.
Ως το τέλος.
Μάλιστα.
Είναι εκπληκτικό. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αν, γιατί είναι αυτά τα άτομα μέσα στην κοινωνία μας με πλασματική διαταραχή, απ' την άλλη μεριά είναι και η κοινωνία η ίδια. Ναι. Η ίδια η κοινωνία, το να παρακολουθεί όλα αυτά ή σαν όχλος, χωρίς να σκέφτεται, να επιτίθεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι και ο πλέον, εν πάση περιπτώσει, πολιτισμένος και δεν είναι και η δουλειά της, θα έπρεπε ίσως να είναι υποψιασμένη και να παρεμβαίνει ένα περιβάλλον εγκαίρως. Τότε θα είχε νόημα, έτσι δεν είναι? Πότε κανείς μπορεί να θεωρήσει ότι βρισκόμαστε σε μια παρεκκλίνουσα κατάσταση από την κανονικότητα και να πει κάτι σε κάποιον που μπορεί να δράσει? Γιατί το να καθόμαστε τώρα εκ των υστέρων και να κλαίμε κάτω από τα πτώματα, απλώς εκπομπές κάνουμε και μιλάμε, δεν γίνεται και τίποτα.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο θέμα του όχλου, αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνήθως ταυτίζεται με το θύμα και ουσιαστικά κατά μία προέκταση θέλει να εξαφανίσει όλη αυτή την επιθετικότητα της μάνας τυχόν ή του πατέρα που εκφράστηκε με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο. Επίσης αυτό το βλέπουμε σε μεγαλύτερη διάσταση και μέσα στις φυλακές, πως παιδοκτόνοι δεν ζουν και πολύ όπως ξέρουμε.
Ναι, βεβαίως. Ή βιαστές παιδιών
και
επίσης.
Οι βιαστές παιδιών τον ίδιο,
Ναι.
δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα. Βέβαια, η κοινωνία μας τώρα στο θέμα αυτό δείχνει να έχει μια οργάνωση, δηλαδή υπάρχει η κοινωνική υπηρεσία με κοινωνικούς λειτουργούς κτλ. Το θέμα είναι ότι ο περίγυρος δεν αναλαμβάνει.
Ο πολίτης τι κάνει, εκεί είναι όλοι,
ναι.
φαντάζομαι.
Δηλαδή είναι ο γείτονας, είναι ο συγγενής.
Ακριβώς.
Ο άνθρωπος, είναι το σχολείο, είναι ο νηπιαγωγός, είναι αυτά τα άτομα τα οποία έρχουν κάποια επαφή με το περιβάλλον. Αυτό το «δε βαριέσαι βρε αδελφέ» δεν πειράζει. Βέβαια έχουμε παραδείγματα, τα οποία πραγματικά παρενέβη η κοινωνική υπηρεσία και πάλι χειραγωγήθηκε από τη μάνα.
Και η ίδια δηλαδή, η κοινωνική υπηρεσία, η οποία υποτίθεται ότι είναι υποψιασμένη.
Ναι, ναι. Και είναι και υποψιασμένη, δηλαδή μετά από καταγγελίες κάποιου είδους. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Πραγματικά δεν είναι εύκολο, γι' αυτό συνήθως τα περισσότερα παιδάκια είναι θύματα κακοποίησης, ήδη έχουν υποστεί σοβαρή κακοποίηση ή έχουν καταλήξει από...
Υπάρχουν κάποια σημάδια, κύριε Καλογιάννη, τα οποία είναι σίγουρα και τα οποία δεν θα ξεγελάσουν κάποιον, γιατί δεν μπορεί, τίποτα δεν είναι... Μπορεί να μην είναι ολοφάνερη η συμπεριφορά, μπορεί να υπάρχει χειραγώγηση, μπορεί να υπάρχει ευφυΐα. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία αποτελούν κόκκινη γραμμή. Ας πούμε πότε βλέποντας ένα παιδί να παθαίνει τι, λες όχι μέχρι εδώ. Καλή χρυσή η μάνα, ο πατέρας, η θεία, δεν ξέρω ποιος, αλλά εγώ οφείλω ως πολίτης για να προστατεύσω το αδύναμο πλάσμα της κοινωνίας να πάω και να πω. Πού το ένα και τι είναι αυτό που πρέπει να δω. Γιατί είμαστε και χωρίς εκπαίδευση, κύριε Καλογιάννη.
Η αλήθεια είναι πως στο συγκεκριμένο σύνδρομο οι γονείς είναι τόσο ο θήτης, δηλαδή ο γονιός, η μητέρα στην προκειμένη περίπτωση, κατά πλειοψηφία εννοώ, ο πατέρας είναι ένα μικρό ποσοστό πατεράδων, έχει το παιδί τόσο πολύ ασφυκτικά από κοντά, κρατώντας το μακριά από κάθε κοινωνική επαφή, ώστε να μην μπορέσει το παιδί να διαμαρτυρηθεί ή να δείξει με έναν τρόπο το ότι υποφέρει. Επίσης το πολύ μικρό της ηλικίας. Όταν λέμε ότι ο μέσος όρος είναι ότι ξεκινά από 1,5 έτους και φτάνει μέχρι 6 το πολύ χρόνο αυτή η κατάσταση, καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο μικρά τα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να εκφράσουν κιόλας.
Απολύτως χειραγωγήσιμα δηλαδή.
Ναι, και είναι τελείως χειραγωγήσιμα και τελείως κατευθυνόμενα τα έχουν από κοντά. Ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό όμως είναι ότι ενώ τα παιδιά υποφέρουν τόσο, η συναισθηματική ανταπόκριση των γονιών δεν είναι αντίστοιχη.
Τι κάνουν δηλαδή, χαίρονται?
Θα πω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Γύρω από αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σε κρεμότητα, από κάτι που είδα σήμερα στην τηλεόραση.
Παρακαλώ.
3 μήνες μετά από το θάνατο του παιδιού, οι δύο γονείς έκαναν personal training. Το έδειξε δηλαδή σε μια εκπομπή στο Μέγκα. Personal training έκαναν στο γυμναστήριο και οι δύο. Και αναρωτιέμαι σαν γονιός, να έχει φύγει το αγγελούδι μου με τόσο βασανιστικό τρόπο και τόσες επανειλημμένες νοσηλίες κτλ. Έχει κανείς διάθεση να πάει πατέρας και μάνα να κάνουν personal training σε ειδικό γυμναστήριο για VIP?
Και όχι μόνο αυτό, να βγαίνουν σε εκπομπές και να είναι λαλίστατοι και όλα αυτά.
Και να μιλάνε και να είναι
ή να πηγαίνουν ταξίδια, ναι.
Ναι.
Αυτά βέβαια, αυτά βγάζουν μάτι.
Αυτό είναι το χαρακτηριστικό πάντως. Γι' αυτό
η απάθεια αυτή για το τι συμβαίνει στο παιδί.
Αυτό ακριβώς, η απάθεια αυτή που υπάρχει και αυτή η διαφοροποίηση από αυτό που θα περίμενε κανείς πολύ ανθρώπινο να συμβεί. Να μην έχει κουράγιο να μιλήσει.
Όχι αυτό, να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Ποιος γονιός χάνει 3 παιδιά και συνεχίζει να ζει, θέλει να συνεχίσει να ζει.
Ακριβώς, που θα έπρεπε να είναι με ψυχιάτρους από κοντά και με χάπια, γιατί έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων, συνέχεια στα ιατρία μας, που μας επισκέπτονται, σαν αντιδραστική κατάθλιψη μετά από βαριά ασθένεια ή θάνατο παιδιού, και έρχονται και είναι εδώ από αποβολές έρχονται δηλαδή γυναίκες και που έχουν...
Ναι. Και δεν μπορούν να συνέλθουν για χρόνια ολόκληρα.
Δεν μπορούν να συνέλθουν, ακριβώς.
Κάτι τελευταίο, κύριε Καλογιάννη, και με αυτό να κλείσουμε.
Όχι.
Υπάρχει ένα περιβάλλον,
ναι.
το οποίο μοιάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση να υποστηρίζει την φέρουσα ως δράστη. Προς το παρόν είναι ακόμα ερευνάται. Αυτό το περιβάλλον θα μπορούσε να ξέρει την αλήθεια ή να πάσχει από αντίστοιχο σύνδρομο για να καλύπτει ή να δικαιολογεί.
Το ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς που έχουμε καταφέρει να διερευνήσουμε έχοντας πάσχοντας από αυτή τη διαταραχή και βέβαια εγκληματώντας απέναντι στα παιδιά τους, βλέπουμε ότι είναι παιδιά τα οποία και αυτά έχουν κακοποιηθεί με τον τρόπο τους.
Ναι.
Δηλαδή έχουν εγκαταληφθεί συναισθηματικά, έχουν πιθανόν περάσει και οι ίδιοι Μιχάουζεν για τον εαυτό τους, δηλαδή έχουν παρουσιάσει τον εαυτό τους ανάρρωστο επανειλημμένο.
Πόσο συχνό είναι αυτό? Να έχει
τώρα
η μητέρα.
28 παιδιά ανά εκατομμύριο.
Όχι, όχι. Πόσο συχνό είναι να έχει η μητέρα Μινχάουζεν και να το παιδί της να παρουσιάσει και αυτό επίσης.
Αυτό το στοιχείο.
Να αναπτύξει τέτοια κουλτούρα δηλαδή διαπαιδαγώγησης μετά, σε πολλά εισαγωγικά η διαπαιδαγώγηση και ανατροφή.
Φαίνεται πάντως ότι πάνω από το 50% των ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά δρούν με αυτόν τον τρόπο, ανακαλύπτεται ότι έχουν υποστεί μια πολύ σοβαρή μορφή
κακοποιητική
που πλησιάζει το Μιχάουζεν. Ναι.
Μάλιστα.
Πλησιάζει την πλασματική διαταραχή. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ουσιαστικά δεν το έχουν ως ιατρονομική οντότητα καθόλου. Όπως είναι, ας πούμε, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο λόγος?
Είναι γιατί, ο λόγος είναι γιατί δεν θέλουν να στιγματιστεί αυτός ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή το κάνει όλο αυτό συνειδητά, ως ένας άνθρωπος ο οποίος χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας ή έχει κάποια καταλόγηση στο κάποιο.
Τι θέλετε να πείτε, ότι τον θεωρούν ασθενή και...
Όχι, ότι δεν το θεωρούν καθόλου.
Δεν καταλαβαίνω.
Δηλαδή. Ότι δεν υπάρχει, δηλαδή νομικά δεν θεωρούν ότι αυτός ο άνθρωπος πάσχει από κάτι.
Μάλιστα, ότι είναι ένα συνειδητά.
Θεωρούν ότι είναι ένας άνθρωπος που συνειδητά κάνει αυτό για κάποιο λόγο, εις γνώση του πάντα.
Αλλά δεν είναι άρρωστος.
Άρα δεν είναι άρρωστος.
Mm-hmm. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που τον θεωρούν άρρωστο.
Μόλις μετά το 2013 η Αμερικάνικη Ψυχιατρική Εταιρεία θεώρησε αυτό το σύνδρομο σαν να το εμπεριέξει ουσιαστικά στα διαγνωστικά της κριτήρια.
Μάλιστα.
Υπάρχει δηλαδή μια ακόμα επιφυλακτικότητα για αυτό το ζήτημα.
Mm-hmm.
Κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μεν μπορεί να έχουν κάποιο τραύμα στην παιδική τους ηλικία, αλλά δεν είναι οι μοναδικοί που έχουν, με αυτή την έννοια, αλλά ότι πολύ συνειδητά προκαλούν αυτό το έγκλημα στα παιδιά.
Ότι δεν είναι τελικά ασθενείς, αλλά είναι εγκληματίες.
Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Καλογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για τα πολύ χρήσιμα και διαφωτιστικά μας είπατε, παρότι το θέμα είναι
πάρα πολύ. Να κοιτάμε τη
δική πόρτα
και να μην διστάζουμε να καταγγέλουμε αυτό το οποίο πραγματικά ακούμε να συμβαίνει πίσω από τον τοίχο του διπλανού σπιτιού μας, όποτε και όταν αυτό τουλάχιστον
πέσει εξεράγια. Στην αντίληψή μας.
Ναι, και πέσει στην αντίληψή μας, ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλογιάννη.
Να είστε καλά εγώ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.